Wel, mae yna chydig o bethau'n digwydd pan mae rhywun yn mynd yn hun, ac un o'r pethau wedi bod rhywun yn anghofio, a dwi wedi anghofio'r PowerPoint, mae adre yn ymyl y cyfrifiadur. Mae hynny'n golygu, os ydych chi'n dilyn y daflen, fydd rhaid chi wrando yn ofalus er mwyn gallu llenwi'r daflen yn iawn. Ond dwi'n credu byddai'n ddigon syml a bydd pethau'n ddigon clir. A heddiw, fel oedd Steffan yn dweud, ni'n dechrau cyfres newydd. Cyfres am y deg gorchymyn. Rwan, ydych chi'n hoffi rheolau? Ydy rheolau yn beth ydych chi'n hapus i'w cael nhw? Na'r byd mae'n llawn o rheolau, mae rheolau'r ffordd fawr, sydd yn bwysig iawn, wrth gwrs. Rheolau yn y cartrefi wedi gosod lawr gan yn rhieni fel arfer. Rheolau yn yr ysgol, rheolau yn y gwaith. Rheolau mewn gemau, pêl-droed a rygbi ac yn y blaen. Ac yn y Beibl, mae yna rheolau. Ac yn arbennig, y rheolau falle mwyaf enwog, y gorchmynion mwyaf enwog, ydy rhai oedd Steffan yn ddarllen o lyfr Exodus ar 20 bennod. Rheolau mae Duw wedi ei rhoi i ni. A nhw mor enwog mewn gwirionedd fel os soniwch chi wrth bobl am y deg o'r chymyn, maen nhw'n gwybod pa rai ydych chi'n sôn amdanyn nhw. Llawer iawn o bobl, os ydych chi sôn am y deg o'r chymyn, byddwn nhw'n meddwl yn syth o ie, dyna rheolau ddaru Duw roi i Moses. Yn unol daleithiau, maen nhw efo'r rheolau wedi sgrifennu ar lawer iawn o adeiladau cyhoeddus fel llysoedd ac yn y blaen, a maen nhw ddadlen digwydd rwan ynglyn â rhai pobl eisiau tynnu nhw lawr ac yn y blaen, ond maen nhw yna a pobl yn gwybod amdanyn nhw. Rwan, da ni yn Gristnogion, felly da ni'n credu mewn gras, ydy da ni? Da ni yn blant Duw, nid achos bod ni wedi gallu cadw'r rheolau i gyd. Da ni'n blant Duw oherwydd bod Duw wedi maddau ni. Mae Iesu Grist wedi cymryd yr holl droion a da ni wedi torri rheolau Duw, yr holl bethau da ni wedi gwneud sy'n anghywir. Mae Iesu Grist wedi cymryd hwnna i gyd. A mae wedi mynd i'r groes a mae wedi talu'r gosb am y cyfan, wedi wynebu'r gosb am y cyfan. A mae'r Efengyl yn dweud bod mae ddeiant ar gael am bob pechod yn Iesu Grist. Ydy'r rheolau mae felly'n rhaid da ni'n gallu anghofio? Wel, na. Da ni angen y rheolau yma o hyd. A mae'r rheolau yma yn gallu bod yn help i ni mewn pob math o wahanol ffyrdd. A be dwi eisiau gwneud heddiw, dwi am feddwl yn gyffredinol am y cyfan. A wedyn fyddwn ni yn mynd ati i fynd nid bob yn un, ond fyddwn ni'n cymryd rhai efo'i gilydd a fyddwn ni'n edrych ar rhain er mwyn gallu gweld be'n union mae Duw yn gofyn i ni i'w wneud. Ond y cwestiwn cyntaf mae'n debyg ydy pam fod Duw wedi rhoi y deg gorchymyn i mi? Pam bod Duw yn rhoi gorchmynion i ni o gwbl? A dwi wedi meddwl am dri rheswm. Rheswm cyntaf, er yn lles ni, mae'n help i ni, mae'n dda i ni. Mae yna syniad gyno ni weithiau fod pobl sy'n gosod rheolau, mae'r unig beth maen nhw eisiau gwneud mewn gwirionedd i sbwylio'n hwyl ni. Maen nhw eisiau cyfyngu ar yn rhyddid ni mewn rhyw ffordd. Dyna ddaru'r sarf geisio ei ddeud wrth Efa, fod Duw wedi deud wrthyn nhw bod nhw'n cael bita o ffrwyth pren gwybodaeth da drwg, achos bod eisiau sbwylio eu hwyl nhw, achos bod eisiau cadw nhw lawr. Am ffrwyth y goeden sydd yng nghanol yr ardd, dywedodd Duw, peidiwch y bwyta honno, na chyffwrdd ag efn rhag i chi farw, ond dywedodd y sarf wrth y wraig. Na, ni fyddwch farw, ond wyr Duw yr agorir eich llygaid y dydd y bwytewch ohono. A byddwch fel Duw yn gwybod da drwg. Hynny di, oedd y sarf yn deud bod deud wrth Efa, mae Duw jyst eisiau cadw chi lawr. Ond nid felly mae gorchmynion Duw yn gweithio. Mae gorchmynion, mae rheolau'n gallu bod yn help i ni. Meddyliwch am gêm rygbi. Mae yna reol sydd yn deud bod tacl uchel yn anghyfreithiol. Dach chi'n fod taclo rhywun o'r tîm arall uwchbennu ysgwyddon nhw yn ymlu pennau nhw. Rhwng pan o'n i yn yr ysgol, doedd y rheol yna ddim yn bod. Pam bod nhw wedi dod ar rheol fewn? Ydyn nhw eisiau sbwylio'r gêm? Ydyn nhw eisiau stopio pobl rhag mwynhau'r gêm? Na. Ma nhw eisiau stopio pobl rhag cael anaf. Rhag brifo. A da ni'n gwybod bod na rai wedi brifo yn ofnadwy wrth gael eu taclo yn uchel. Ac felly mae'r rheol yna i helpu pobl chwarae'r gêm yn ddiogel a mwynhau chwarae'r gêm. Mae torri'r rheolau yn gallu bod yn beryglus. Dyna pam bod gan ni rheolau'r ffordd fawr. Yn y wlad yma, mae pawb i yrru ar ochr chwith y lôn, achos os di rhai'n gyrru ar ochr chwith, a rhai ar ochr dde, wel mae'n llanast yma dymwyniad i ri. Felly dyna rheswm cyntaf mae Duw di rhoi gorchmynion i ni. Fel o Steffan yn dweud, se pawb ohono ni yn byw ac yn dilyn y rheolau mae Duw wedi rhoi, se'r byd yma yn lle ffantastig. Mae nhw yn rheolau mae Duw wedi rhoi ar yn lles ni. Yr ail reswm, pam fod Duw yn rhoi rheolau, ydy fod Duw yn gyfiawn ac yn dda. Dyn ni ddeud fod Duw yn sanctaidd, a rhan o fod yn sanctaidd ydy bod yn dda. Tu hwnt i'n rhywbeth gallwn ni ddychmygu. Does dim byd anghyfiawn am rheolau Duw mewn unrhyw ffordd. A'r Beibl yn gyson y sôn am Duw fel un cwbl gyfiawn. Hon yw'r genadwyr i'r ydym yn eich wedi chlywed ganddo ef ac yr ydym yn eich ahoeddi chi. Goleini yw Duw. Ac ni'r ysondo ef ddim tywyllwch. Goleini fan e, nid yn yr ystyr o fel mae'r lamp yn uwch ymhenni yn rhoi golau fel yna. Ond goleini achos bod yn dangos beth sydd yn dda, beth sydd yn gywir, beth sydd yn berffaith. Mae yn lân. Ti, meddai Habacuc, sydd athlygaid yn rhy bur i edrych ar ddrwg, ac ni allu oddef cymori. Ond dychmygwch am funud fyw fel Iddew yn yr Almaen pan oedd Adolf Hitler yn llywodraethu. Yn yr Almaen y pryd hynny, oedd na lawer iawn iawn o reolau. Ond os oeddech chi'n Iddew, oeddech chi'n ofn i trwch calon, achos oedd y rheolau yna yn ddrwg. Ac oedd na bob math o bethau drwg yn digwydd. Ond tydi Duw ddim fel Adolf Hitler. Mae Duw yn berffaith, mae Duw yn gyfiawn, mae Duw yn dda. Mae'n gwrthwynebu drwg ac felly mae'n deud cadwch oddi wrth ddrwg. A gnewch yr hyn sydd yn dda. A dyna yr ail reswm pam bod Duw wedi rhoi rheolau i ni. Mae'r lles i ni a mae Duw ei hunan yn dda. Yn well na gallwn ni ddychmygu mae o'n gyfiawn. A'r trydydd reswm mae ganddo ni'r rheolau yma ydy bod y rheolau yma, y gyfraith yma fel o Steffan ydy, mae'n yn harwain ni at Iesu Grist. Maen nhw'n harwain ni at yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna hanes am rai wedi cael ei dal yn garcharorion yn yr ail ryfel byd, draw yn y dwyrain pell. Ac oedd yr amgylchiadau yn y carchar yn ofnadwy, ac oedden nhw ddim yn cael llawer o fwyd, ac oedden nhw i gyd wedi colli pwysau mynd yn denet i hwnt. Ond rywsut oedden nhw wedi arfer gweld i gilydd, a oedd pawb yn y gwersyll yn y carchar rhyfel yma, oedden nhw i gyd yn edrych yn denau. Rwan, dyma na filwyr o'r unodolaethau yn dod ar ddiwedd y rhyfel a'i hachub nhw. A pan ddaru'r milwyr yma ddod mewn, oedd y carcharorion i gyd meddwl, dear mi, mae'r milwyr yma'n dew ofnadwy. Maen nhw'n ddifrifol o Duw, mae rai bod nhw, dos bosib bod nhw'n iach iawn. Ond y gwir ydy, wrth gwrs mae'r milwyr oedd yn iach, oedd y rhai o'r unol daleithiau. Oedd y rhai yn y gwersyll wedi mynd i feddwl mae bod yn denau fel yna oedd bod yn normal. A felly, dyn ni mewn byd sydd wedi syrthio lle mae pob math o bechod ym mhob man, dyn ni'n meddwl mae dyma beth sydd yn normal, ond wrth i ni weld y gyfraith, dyn ni'n gweld, dyna beth sydd yn iawn, dyna beth sydd yn gyfiawn. A pan dyn ni'n gweld beth sydd yn gyfiawn, beth dyn ni'n neud? Wel, dyn ni'n trio'n gael etach i fyw yn gyfiawn. A mae hynny beth digon da. Ond, fe ddawn ni weld pa mor galed bynnag dyn ni'n trio i fyw yn gyfiawn ac i gadw'r rheolau a gorchmynion Duw, bod ni'n mynd llwyddo. Dyn ni'n sal, dyn ni angen meddyg, dyn ni'n bechaduriad, dyn ni angen rhywun i'n gwaredu ni oddi wrth yn pechod. Dim ond wrth weld beth sydd yn iawn, da ni'n deall beth sydd yn anghywir. Dim ond wrth weld y milwyr neu o America yn dod i'w achub nhw, oedd y carcharorion yn deall beth oedd bod yn iach. Ac yn y Testament Newydd, da ni'n sôn am Paul yn deud i hyn. A ni bu aswn wedi gwybod beth yw pechod, ond trwy'r gyfraith. Ni bu aswn yn gwybod beth yw chwant. Ond i bai fod y gyfraith yn dweud na chwennych. Pan welwn ni beth i safon cyfraith Duw, da ni'n gweld bod ni angen gwaredwr. Ac felly, dyna pan fod Duw, tri rheswm i chi fannau pan fod Duw wedi rhoi rheolau ni. Pan fod wedi rhoi'r gorchmynion. Mae nhw'r lles i ni. Mae Duw hynna'n yn dda. A maen nhw'n harwain ni at Iesu Grist. Fel mae Dafydd yn dweud yn Salm 19, mae cyfraith yr arglwydd yn berffaith. Yn adfywio'r enaid. A mae tystiolaeth yr arglwydd yn sicr yn gwneud y syml yn ddoeth. A mae deddfau'r arglwydd yn gywir yn llawenhau'r galon. Mae gorchymyn yr arglwydd yn bur yn goleuo'r llygaid. Ac yn fanna, yn yr adnod yna, da ni'n gweld, gwneud y syml yn ddoeth, sut mae byw yn dda yn y byd yma. Wel, mae gorchmynion yr arglwydd yn gwneud ni'n ddoeth i wybod sut i fyw yn dda. Sut fedrwn ni gael llawenydd yn ein calonau. Mae deddfau'r arglwydd yn gywir yn llawenhau'r galon. Sut da ni'n gwybod a gweld beth i ystyr bywyd a ble da ni'n mynd mewn bywyd. Mae gorchymyn yr arglwydd yn bur yn goleuo'r llygaid. Felly, dyna chi dri rheswm pam fod Duw wedi rhoi gorchmynion i ni. Ond, yr ail gwestiwn, a dim ond dau gwestiwn sydd gynnau heddiw, ydy, wel, am be mae y deg gorchymyn yn siarad? A mae'r deg gorchymyn mewn gwirionedd yn siarad ynglyn â pherthynas. Perthynas. Mae'r gorchmynion yn rhannu yn daclus yn ddwy adran. Pan oedd Moses fyny ar y mynydd efo Duw, dyma Duw yn rhoi dwy lechen iddo fo. A oedd y gorchmynion wedi sgrifennu ar ddwy lechen, dwy garreg fawr. A dyma Moses yn cerdded lawr efo'r ddwy lechen. A mae'r gorchmynion yn rhannu yn ddwy'n daclus iawn. Mae yna bedwar gorchymyn ar un llechen. Y bedwar cyntaf. A wedyn mae'r chwech nesaf yn perthyn efo'i gilydd. Mae'r pedwar gorchymyn cyntaf yn sôn am ein perthynas ni efo Duw. Ein perthynas ni efo Duw. Maen nhw gyd ynglyn â Duw yn dydyn nhw. Na chymer ddiwiau eraill ar wahân i mi. Na wna i ti ddelw garfiedig ar ffurf dim sydd yn y nefoedd uchod na'r ddaear isod nac yn y dŵr dan y ddaear. Nac ymgrymau ddynt neu gwasanaethu ar yr wy fi, yr arglwydd y Duw yn ddiw ei ddigus. Na chymer enw'r arglwydd y Duw yn ofer. Oedd ni fydd yr arglwydd yn ystyried yn ddieog y sawl sy'n cymryd ei enw'n ofer. Cofio ar dydd Saboth yw gadw'n gysegredig. Cofio ar dydd Saboth yw roi i Duw. Chi'n gweld, maen nhw i gyd i wneud am perthynas ni efo Duw. Mae'r cyfan yn dechrau cyn y gorchymyn cyntaf mae Dyw yn deud, mae fi yw'r arglwydd y Dyw a tharweiniodd allan o wlad yr aif dod i y caethiwed. Falle bod o'n sioc i rai ohono ni i glywed hyn, ond nid ni ydy canol y bydysawd. It's not all about me. A na ryw redd naturiol ynddo ni ers y cwymp sy'n golygu bod ni'n gosod yn hunain yn y canol. Ond oedd Dyw'n deud, na. Fi sydd yn y canol. Oedd o'n deud wrth genedlusel bod i perthynas nhw efo Dyw yn un lle mae Dyw oedd yr un mawr. Dyw oedd yn y canol. A oedd ganddyn nhw perthynas o greor a chreadur, ynde? Creor a chreadur. Gwybyddwch mae'r arglwydd sydd yw, efe a'n gwnaeth, ac nid ni ein hunain, ei bobl ef ydym a defaid ei borfa. Dyn ni gyd yn ddibynnol, ond ydyn ni, dyn ni dibynnu ar fedru cael bwyd i fwyd o'n corff, ar fedru cael diod i ddyfrhau. Dyn ni ddibynnol ar fedru anadlu awyr i mewn fel bod ni'n cael ocsigen i mewn i'n gwaed. Dyn ni angen amgylchfyd i fedru byw yn ddyfa. Ac efo cynhesu byd eang, dyn ni'n gwybod pa mor bwysig ydy hyn ydy ni. Dyn ni ddim yn hynna'n ddigonol. Dyn ni ddibynnol. Ond mae Dyw yn gwbl annibynnol, di ond dibynnu ar neb na dim byd, ond fwy hynna'n. Mae yn hynna'n ddigonol. A fo sydd wedi yn creu ni. Mae hynna i ddechrau yn gosod ni mewn man lle, wel, waw, mae rhaid i ni wrando ar hwn a be mae hwn yn galw arno ni'n wneud. Os mae fo sydd wedi'n creu ni. Perthynas creur a chreadur. Ond mae fwy na hynny, dydy. Perthynas gwaredwr a rhai a achubwyd. Mae fi yw'r arglwydd y Dduw, ie, yr un sydd wedi gwneud i, a arweiniodd allan o wlad yr aiff dod i caethiwed. Oedd y genedl yma'n gwybod wrth iddyn nhw gyrraedd mynydd Seinai bod nhw wedi gweld pethau mawr iawn, iawn yn ystod eu hoes nhw. Roedd y caethiwed wedi bod yn drwm ofnadwy. Blynyddoedd ynghynt, ganrifoedd ynghynt, pan ddoth Joseph a'i deulu lawr i'r aifft, oedd pethau'n wahanol, oedd pethau'n braf ar Joseph. Fodd yn rheoli mwy na lai, dim ond yn ail i Faro, a roedd pethau'n braf i'r teulu, ond erbyn cyfnod Moses roedd pethau wedi newid yn ofnadwy. Gorfodwyd yr Israeliaid weithio dan ormes. Dyna dyn ni ddarllen ar ddechrau llyfr Exodus. Oedden nhw'n gorfod gweithio'n galed i godi dinasoedd i Faro. Nhw nath adeiladau pitho am yr Ramesses, dwy ddinas fawr. Dinasoedd y trysorau oedden nhw'n cael ei adnabod. Yr Iddewon yn gaethweision yn gorfod adeiladu. Gwnaeth yr eifftiad i bywyd yn chwerw trwy gosod i lefyrion galed a chlau a phryddfeini a gwneud pob math o waith yn y meisydd. Roedd y cwbl yn cael ei wneud dan ormes. A wedyn wrth gwrs doth y gorchymyn. Wel, am bob bachgen sy'n cael ei eni, rhaid efo gael ei ladd, rhaid efo gael ei daflu i'r afon neil a'i foddi. Oedd y genedl dan ormes yn gaeth. Ond wedyn, fe alwyd Moses. A thrwy Dduw fe gafwyd y deg pla oedd yn darostyng yr eifftiad. Ar olaf ohonyn nhw, mwyaf dychrynllyd, cyntaf anedig ym mhob teulu yn cael ei ladd wrth i angel yr arglwydd deithio trwy'r wlad. Ac yna, ar ôl hynna, y genedl yn cael ei ryddhau. A pan nath Faro newid i feddwl a fynd ar ei hôl nhw, dyma nhw'n cael ei harwain trwy'r môr coch a'r dir sych. A'r môr coch wedyn yn cael ar fyddin Faro. Oedd pobl wedi cael ei gwaredu. oedden nhw wedi cael dod yn rhydd. Oedd Duw wedi hachub nhw. Ac felly, oedd ganddyn nhw berthynas a Duw fel creor, ond perthynas o ddwbl, perthynas o Duw fel gwaredwr. Ac os oedd hynny'n wir amdanyn nhw, gymaint mwy mae'n wir amdano ni. Gymaint mwy. Pobl wedi'n gwaredu trwy weithred nersol Duw yn anfon ei fab i'r byd er yn mwyn. A nid peth bach oedd yn gwaredu ni oedd wrth yn pechod. Nid peth bach oedd yn golygu fod mab Duw i hynna'n. Oedd ddim yn ofni storm ar y môr. Oedd ddim yn ofni'r tyrfaoedd ac eto yng Ngardd Gethsemane yn chwysu chwys fel dafnau o waed. As bod o'n dychren wrth feddwl am wynebu pris yn beiennu ar y groes. Dyna pam, pan da ni'n meddwl am y gorchmynion yma, gallwn ni grynhoi y pedwar gorchymyn yma ar y llechen gyntaf. Fewn i un gorchymyn yn gallwn, y gorchymyn ddoth yn Deuteronomium a gafodd ei ddifynnu gan yr arglwydd. Car di yr arglwydd y Dduw, ath holl galon, ath holl enaid, ac ath holl nerth. Mae'r gorchmynion ynglyn â'n perthynas ni efo Duw. Sut berthynas ydy? A nid mater o just rheole i ni yw cadw nhw, ond mater o berson i ni fod mewn perthynas dda godi. A wedyn mae'r ail lechen, wrth gwrs, yn sôn am perthynas o'n gilydd. Y chwech gorchymyn olaf yn ymwneud â'n perthynas a phobl eraill. Sut dyn ni'n trin yn rhieni a'n rhydeddad y dad a'th fam? Sut dyn ni'n trin yn gilydd na ladd paid â llyfryddio? Paid â godi nebu, paid â lladrata, paid â dwy'n gamdystiolaeth yn erbyn dy gymydog? Paid â chwennu'ch eiddod gymydog? Mae yna roedd y cael yn dydi heddiw, dyn ni'n clywed pobl yn dweud, problem fwyaf byd ar hyn o bryd ydy cynhesu byd eang. Wan, dwi ddim yn dibrisio'r broblem honno o gwbl. Ond symptom ydy cynhesu byd eang, ynddo? Symptom o'r ffaith y bod ni ddim wedi delio'n iawn a'n gilydd. Mae hyn yn oldeb a gosod elw ar y blaen yn golygu fod pobl wedi camdrin ei gilydd a camdrin y greadigaeth. Dyn ni angen bod mewn perthynas iawn efo'n gilydd, yn gofalu am yn gilydd, yn caru'n gilydd, yn ystyried anghenion yn gilydd. A dyna pam bod ni'n gallu crynhoi ail ran y deg o'r chymyn. I'r un gorchymyn arall yma dyn ni gael yn Leviticus, ond eto ddar yr arglwydd i ddyfynnu i hynna'n. Nid wyt ti geisio deal ar un o'r bobl nad aldig teg ato, ond yr wyt ti garyd y gymydog fel ti. Ti garyd y gymydog fel ti dy hun. A dyna lle mae y gorchmynion yma yn golygu bod rhaid i ni wneud mwy na jyst cadw rheolau wrth feddwl am yn gilydd, rhaid i ni ystyried yn gilydd. A ni feddwl am yn gilydd. A ni feddwl sut ydw i yn ymddwyn tuag ato chi. Sut ydych chi'n ymddwyn tuag ato i a tuag ato'ch gilydd. A ddech chi'n mynd nôl at lle dechreuais i. Ydych chi'n hoffi rheolau. Diolch i Dduw. Tydy'n perthynas ni efo fo ddim yn dibynnu yn pendraw ar yn perfformiad ni. Trwy ras, rydych wedi'ch achub. Trwy ffydd. Nid eich gwaith chi yw hyn roedd Dduw y Dduw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd. Fel ni all neb yn ffrostio. Hynny di, Di Dyw ddim wedi'n derbyn ni achos bod ni wedi cadw'i archmynu yno. Mae wedi'n derbyn ni arwitha'r ffaith bod ni wedi torri'r gorchmynion yma'n deilchion dro ar ôl tro ar ôl tro. A mae wedi'n hachub ni trwy ras, trwy ffydd yn unig. Ond er bod ni wedi'n hachub trwy ffydd yn unig, pan dyn ni'n meddu ar ffydd, di'r ffydd honno beth yn dod ar ei ffenni hynna'n. Di'r ffydd yno beth yn unig. Mae'r ffydd yn dod a gweithredoedd efo hi. I fusdod i orchmynion Dyw. Mae'r un sydd yn cael ffydd a cael gras gan Dyw yn gweld mor hyfryd ydy gorchmynion yr arglwydd. Ac er bod ni'n stryglu cadw nhw weithiau, ac er bod ni yn methu, eto, dyn ni isio gallu bod yn cadw nhw'n dydyn ni. Nid er mwyn i Dduw'n caru ni mwy, feder o ddim yn caru ni mwy, nag y mae o'n caru ni. Ond mi fyddwn ni'n llawenhau yng nghyfraith yr arglwydd ac yn ymdrechu i'w chadw hi. Dyna lle mae llyfr y Salmau yn dechrau, ynddo? Gwyn neu byd y sal nad yw'n dilyn cyngor y drygionis, nac yn ymdroi hyd ffordd pechyduriaid, nac yn eistedd ar sedd gwatwawrer, ond sy'n cael ei hyfrydwch yng nghyfraith yr arglwydd, ac yn myfyrio neu gyfraith ef ddydd a nos. Psalm 119 yn just yn folawd mawr i gyfraith yr arglwydd, mor hyfryd ydy'r gyfraith yna. Mae dair yn llusau ni'n traed ac yn oleini i'n llwybr. O, dyna chi hyfryd, dyna chi fendigedig ydy y gyfraith yma mae Dyw wedi i roi i ni. A gobeithio dros y cwpl o fisoedd nesaf yn arwain fyny at y pas, dyna ni'n mynd i gael gweld gymaint o gymorth yma ar gyfraith yma'n gallu bod yn ymarferol i ni o ddydd i ddydd yn ymbywyd o ddydd i ddydd. Rwy'n ma gan ei gwestiynau a nhw yn y cefn i chi feddwl amdanyn nhw trwy'r os yma. Y cwestiwn cyntaf. Be di'r berthynas rhwng gras ac ufuddod? Dyna ni wedi'n hachub trwy ras Dyw ac eto dyna ni eisiau bod yn ufudd i Dyw. Be di'r berthynas rhwng gras ac ufuddad? Yr ail gwestiwn. Mae'r Beibl yn deud mai ofn yr arglwydd yw dechrau doethineb. Felly, be di'r berthynas rhwng ofn yr arglwydd a gras? Trydydd peth i chi feddwl amdano fo. Meddyliwch am enghreifftiau yng nghyfreithiau Dyw sydd yn arbennig o help i chi, sy'n help i chi yn arbennig. Meddyliwch trwy y pethau mae Dyw'n gofyn i wneud a meddyliwch os yna rhai o rhain yn arbennig yn gallu bod yn help i chi. Chymru ar wahanol adeg yn hoes, mae gennym ni demtasiynau gwahanol. Mae yna demtasiynau ieuenctid ac efallai bod yna rai sydd yn fwy o help pan mae rhywun yn ifanc. Pan mae rhywun yn hun, mae yna demtasiynau gwahanol. Efallai bod yna rai o'r gorchmynion yn fwy o help y pryd hynny. Pedwerydd cwestiwn. Ym mha ffordd mae'r gyfraith yn ein harwain ni at Grist? Meddyliwch eto yn ymarferol ynglyn â'r cwestiwn yma. Mha ffordd mae cyfraith yr arglwydd yn ei harwain i at Grist? A'r pumed cwestiwn. Sut fedrwn ni i fyddhau i gyfreithiau Dyw heb fynd yn hunan gyfiawn ac yn falch? Sut gallwn ni'n siŵr bod ni ddim yn mynd yn, oh, ma fi. Dwi wedi gwneud yn oce. Sut fedrwn ni gadw'n enna rhag yr ysbryd yna? Mae boed y Dduw eich helpu chi a fyne i feddwl am y pethau yma ac i ddiolch i Dduw am ei ffyrdd bendigedig. Beth am i ni ganu emyn wrth gloi? Rhif 281 ydy yn y llyfr ymynau. O arglwydd da, ar graffad y wirioneddau gwyw yn rymus ar fy meddwl i aros tra boedd fyw. Mwy parchus boed y ddeddfau, mwy anwyl nag erioed, yn gysur bont i'm calon, yn llusern wyw i'm troed. 281. Efe a ddychwel fy enaid, efe am harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder, er mwyn ei enw. Arwain i o ddewn tad, ar hyd llwybrau fydd ddim yn gwneud niwed i ni, ond fydd yn harwain i at ati ac at ein harglwydd Iesu Grist. Amen.